la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Dragi oameni, astăzi mă aflu alături de dumneavoastră cu o misiune specială, să-i spunem așa, dacă nu este prea pompos, și anume o misiune de a conștientiza unul dintre marile pericole care îi pasc pe creștini. Spre deosebire de cei care trăiesc cu totul în păcat, nepăsându-le de chemările lui Dumnezeu, creștinii sunt oamenii interesați să împlinească voința lui Dumnezeu. Dar cum Satana nu se dă bătut, el inventează tot felul de instrumente prin care să-i abată de la calea cea bună, de la împlinirea voinței lui Dumnezeu. Unul dintre aceste instrumente se numește, și cred că sunteți de acord că este un risc comun, se numește amânarea. Amânarea. Despre acest pericol aș vrea să vorbim în această ocazie și permiteți-mi să vă introduc subiectul acesta relatându-vă un fapt istoric întâmplat în anul 1776. Este vorba despre colonelul Rall. Este un om de armată care a condus un regiment de 1200 de oameni, 1200 de hesieni, în războiul de independență al Statelor Unite. Fuseseră plătiți de armata britanică pentru a lupta alături de ei împotriva armatei Statelor Unite. Într-o seară, era chiar seara de Crăciun, când colonelul Rall se afla într-un joc de cărți, un curier îi aduce un bilețel cu un mesaj urgent. Mesajul acela venea de la unul dintre spionii săi. Mesajul suna așa: generalul Washington se grăbește să traverseze râul Delaware. Doar că colonelul Rall nu s-a grăbit să citească mesajul. A terminat jocul de cărți și mai apoi a citit mesajul și în câteva minute ordinele erau date, armata era pregătită să intre în luptă împotriva generalului Washington. Doar că seara aceea de Crăciun a reprezentat un eșec teribil pentru colonelul Rall și pentru brigada pe care o conducea. Au fost bătuți, au pierdut lupta, iar însuși colonelul Rall a murit pe câmpul de luptă. Ce vreau să spun în această ocazie? Trebuie să conștientizăm că amânarea este un pericol teribil. Care este, de fapt, mecanismul amânării și de ce este ea periculoasă? Mecanismul amânării constă în gândul că noi, de fapt, putem controla situația. Noi gândim că putem oricând să ne întoarcem la Dumnezeu, pornind de la premiza, care este, de fapt, un fapt, că Dumnezeu ne primește oricând, că Dumnezeu este un Dumnezeu bun și un Dumnezeu iubitor care te primește, nu-i așa, și în ultimul ceas, asemenea tâlharului de pe cruce. Știm lucrul acesta. Doar că, mergând pe această cale, că se poate și mâine pentru că Domnul este bun, se poate și mâine pentru că continuăm să credem în adevăr și să admitem că trebuie să împlinim chemarea divină, făcând lucrul acesta, noi ne expunem unor riscuri teribile despre care vom vorbi puțin mai târziu. Așadar, acesta este mecanismul amânării. Tu crezi că poți controla totul? Și asta în baza faptului că Dumnezeu ne iubește. Însă nu este așa. Amânarea ne dă falsul sentiment al controlului. Ne dă falsul sentiment că nu suntem, haide să spunem, ca ceilalți, așa, poate într-o notă ironică, nu suntem ca ceilalți care n-au Dumnezeu. Noi suntem convinși de principii, suntem convinși de chemările lui Dumnezeu, și ne spunem că într-o zi ne vom lua de treabă. Și tocmai asta ar putea să ne piardă, asemenea colonelului Rall și asemenea oamenilor care îl însoțeau în armată. În această ocazie, aș vrea să observăm care sunt câțiva dintre prietenii amânării. Altfel spus, cum se face sau care sunt acele lucruri care ne ajută de minune să tot amânăm împlinirea cerințelor lui Dumnezeu. Mi-am notat aici perfecționismul. Cu alte cuvinte, gândul acela că dacă vreau să fac o schimbare în viața mea, nu o fac într-un moment în care nu mă simt cu totul pregătit. Dacă o fac, o fac bine. Nu sunt pregătit acum, dar mâine sau poimâine, când mă voi lua de treabă, o să fac o treabă extraordinară. Este unul dintre prietenii amânării. De fapt, vă dați seama cu toții, este nimic altceva decât o capcană teribilă. Un alt prieten al amânării este sentimentul neputinței, al hiperbolizării răului. Sunt atât de neputincios, ispitele sunt atât de puternice, am crescut într-un mediu neprielnic, am o zestre genetică care nu mă ajută deloc. În felul acesta, amânarea are din ce să-și tragă seva. Mai apoi, teama de urmări nefaste. Nu știm, în momentul în care ne hotărâm să fim prompți și să împlinim chemarea lui Dumnezeu, niciodată nu știm ce urmează. Și din citite, din auzite și poate și din propria experiență, știm că uneori, atunci când decizi să-L urmezi pe Dumnezeu, se întâmplă și lucruri mai puțin plăcute, iar noi, ca să le evităm, tot tindem să amânăm această chemare. Iată un alt prieten al amânării. Și încă unul pe care cumva l-am anticipat mai devreme, ideea că oricum ne putem pocăi oricând. Adică Domnul e bun, ne putem pocăi oricând, de ce nu ne-am pocăi mâine și ne-am pocăi astăzi? Și apoi mi-am mai notat un alt prieten și acesta e pe cât se poate de viclean. Ideea că nu e chiar gravă situația în care mă aflu. Altfel spus, sunt alții și mai jos decât mine. De ce m-aș grăbi cu schimbarea? Iată, oameni dragi, cum Satana încearcă pe diferite căi. Nu să ne facă să renunțăm la credință, la Dumnezeu, ci să ne facă să amânăm. Și el știe că, de fapt, amânarea în sine, țineți cont, e o decizie. E decizia de a nu face nimic până la o vreme. Doar că niciodată nu știm ce se va întâmpla mai târziu. Și aș vrea acum, pe baza unor exemple din Sfânta Scriptură, să reținem câteva lucruri care să ne ajute în lupta aceasta permanentă, cred eu, pe care o ducem cu tendința de a amâna, de a lăsa pe mai târziu. Aș vrea să ne uităm la exemplul regelui Irod, Irod Antipa. În Marcul la capitolul 6 găsim despre soția lui, Irodiada, că avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. De ce? Pentru că ea nu era soția lui legitimă, ci era soția fratelui său. Și Ioan îl tot mustra pe Irod și îi spunea că nu ți este îngăduit să trăiești cu soția fratelui tău. Și atunci Irodiada avea necaz pe el. Dar Irodiada nu putea să-l omoare, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, vreau să fim atenți aici, de multe ori stătea în cumpână, neștiind ce să facă și l-asculta cu plăcere. Observați care este situația lui Irod? El știe că trebuie să facă o schimbare. El știe că nu se poate așa. Este absolut convins, de aceea îl ascultă cu plăcere. De aceea este practic în cumpână, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează asupra inimii lui. Însă, Irod a tot amânat să facă un pas decisiv. Iar lucrul acesta, de fapt, s-a întors împotriva lui, sau dacă vreți cel puțin împotriva lui Ioan. Pentru că, datorită amânării sale, într-o zi, Irod s-a simțit pus la colț, s-a simțit încolțit, mai bine zis, și a simțit că nu mai are de ales și că trebuie să împlinească dorința Irodiadei. Cum s-a întâmplat? Iată ce găsim în Sfânta Scriptură, că a venit o zi cu prilej, cu bun prilej, când Irod a dat o sărbătoare și acolo a venit și fata Irodiadei, care a jucat în fața lui Irod și în fața dregătorilor săi, și Irod a fost foarte impresionat, mai ales că suntem siguri că acolo se consuma și alcool, și în condițiile acestea el a fost cu atât mai lesne de cucerit de jocul fetei Irodiadei, Salomea, așa cum știm că se numește. În momentul acela, Irod face o promisiune către fiica Irodiadei și spune: orice mi-ai cere, fie și jumătate din împărăție, îți dau. Cucerit de frumusețea ei, cucerit de jocul ei, omul acesta face o promisiune într-un moment de neatenție. Atunci fata se duce la mama ei și mama nu stă pe gânduri și spune: cere capul lui Ioan Botezătorul. Și asta s-a întâmplat. Capul lui Ioan Botezătorul a căzut în seara aceea. Deși spune Sfânta Scriptură că Irod a fost mâhnit și și-a dat seama că fusese tras pe sfoară, să spunem, așa cum o spune un popor, de către soția lui. Dar țineți cont, orgoliul, mai apoi influența alcoolului, mai apoi poate pasiunea lui pentru frumusețea feminină. Toate aceste trei lucruri l-au împiedicat să mai dea înapoi. Altfel spus, dacă Irod nu ar fi amânat decizia schimbării în viața lui, nici Ioan Botezătorul n-ar fi murit. Oameni dragi, aș vrea să conștientizăm că amânarea înseamnă nimic altceva decât timp pentru Satana pentru a-și recalibra ispitelor. Ok, nu a reușit să-l determine pe Irod să-l omoare pe Ioan din prima? Pentru că a primit timp, Satana s-a gândit la alte lucruri, la alte scenarii și a acționat pe alte căi, așa cum spuneam mai înainte, influența alcoolului, slăbiciunea lui poate pentru frumusețea feminină, mai apoi orgoliul sau principiul noblesse oblige, adică n-ai cum să în fața acestor oameni, da, care sunt aici pentru tine, tu n-ai cum să cedezi și trebuie să-ți duci promisiunea până la capăt. Nu uitați, amânarea înseamnă timp pentru Satana pentru a-și recalibra ispitele și pentru a te doborî pe altă parte. Și o să mergem puțin mai departe să vedem un alt exemplu. De data aceasta ne referim la Felix, guvernatorul roman. În Faptele Apostolilor, la capitolul 24, Sfânta Scriptură ne spune că Pavel, aflat în fața acestui guvernator, fusese arestat și se afla în fața lui pentru judecată, Pavel îi vorbea despre Dumnezeu, concret, pe când vorbea el despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată, du-te, când voi mai avea prilej, te voi mai chema. Totodată, zice Scriptura, el trăgea nădejde ca Pavel, că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des ca să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Oameni dragi, vă rog să observați o situație de-a dreptul uluitoare. De-a dreptul uluitoare, când ne gândim la această chestiune a amânării. Îl vedem pe Felix, spune Sfânta Scriptură, emoțional vorbind, îl vedem efectiv dat peste cap. Cuvântul folosit de Scriptură aici este îngrozit. Vă dați seama ce impresie făcuse Duhul Sfânt asupra inimii acestui om. Omul acesta a conștientizat cât de păcătos este, a conștientizat cât de mare este dreptatea lui Dumnezeu și a conștientizat în același timp cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu prin care îl cheamă la pocăință. Dar, observați, Satana totuși l-a făcut să amâne și să spună: ok, hai să reluăm discuția într-o altă ocazie. Și faptul care mie mi se pare uluitor este că s-a ținut de cuvânt. L-a chemat de multe ori, spune Sfânta Scriptură, dar, oameni dragi, sentimentele lui, asemenea anotimpurilor, dacă vreți, anului, n-au mai fost aceleași. După cum anotimpurile se schimbă, da, și vin unul după altul și sunt diferite unul de celălalt, la fel și trăirile noastre umane sunt diferite. Felix s-a mai întâlnit cu Pavel, dar Sfânta Scriptură nu ne mai raportează nicio astfel de situație în care el efectiv să fi fost îngrozit de situația lui. Niciodată n-a mai fost. S-au mai întâlnit, dar ceea ce a urmărit Felix în toate ocaziile ulterioare a fost să primească bani. Așadar, amânarea nu face altceva decât să producă o schimbare de sentimente. Trebuie să recunoaștem că nu putem să simțim tot timpul la fel. Viața este atât de complexă, situațiile sunt atât de diferite, problemele sunt atât de mari, încât noi nu suntem capabili în orice moment al vieții noastre să simțim același impact, aceeași chemare a Duhului Sfânt. Și vreau aici să fac o precizare. A nu se înțelege că Duhul Sfânt este capricios și când te cheamă, când nu te cheamă, sau dacă te-a chemat astăzi și l-ai respins, mâine sau poimâine nu te va mai căuta și nu te va mai chema. Nu este vorba despre aceasta, ci este vorba efectiv despre limitele noastre umane de a simți la fel mâine sau poimâine. De aceea este o capcană mare în a alege să amâni. Și am văzut lucrul acesta și la Felix. Vreau să mai vedem un exemplu. În Sfânta Scriptură, de data aceasta, în Vechiul Testament, îl găsim pe Dumnezeu luând decizia de a pedepsi Sodoma și Gomora. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a trimis doi îngeri la omul său, Lot, care trăia în Sodoma, și suntem în Geneza 19 cu 15 și 16, când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând: scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pieri și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot ce făcea? Zăbovea, adică amâna momentul plecării, câte puțin, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevasta sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe, și l-au scos și l-au lăsat afară din cetate cu îndemnul: scapă-ți viața fugind la munți. Doar că știi ce face Lot? Lot spune: Doamne, muntele-i departe, uite o cetate atât de mică aici aproape, sunt puțini oameni. Cu alte cuvinte, Doamne, dacă e cetatea mică și oamenii răi sunt mai puțini, deci merge să-i lași să trăiască de dragul meu, că mă tem că n-aș reuși să ajung acolo. E bine, ezitarea aceasta de a pleca pe de o parte și pe de altă parte de a merge exact în locul în care Dumnezeu îl trimite pe Lot, face ca soția lui să fie influențată și să facă un pas chiar mai departe în ezitarea ei, în nehotărârea ei de a părăsi locul acela drag și cald, haide să-i spunem. Soția lui face un pas mai departe sau poate mai mulți pași mai departe, în sensul că privește în spate și în momentul acela Dumnezeu spune Sfânta Scriptură că o transformă într-un stâlp de sare. Iată ce spune o autoare care se numește Ellen White, o scriitoare creștină foarte importantă pentru adventiștii de ziua a șaptea, dar nu contează lucrul acesta pentru că afirmația ei cred că este general valabilă. Ea spune așa: dacă Lot n-ar fi dat pe față ezitare în a asculta de avertizarea îngerilor, ci ar fi fugit cu toată hotărârea spre munți, fără să mai facă vreo rugăminte sau să mai rostească vreun cuvânt de împotrivire, atunci și soția sa ar fi reușit să scape. Influența exemplului său ar fi salvat-o de la păcatul ce a pecetluit soarta, dar tărăgânarea și amânarea lui au făcut ca ea să nu ia în serios avertizarea divină. Care este consecința amânării în cazul lui Lot? O influență nefastă asupra soției sale și în cele din urmă pierderea sau spre pierderea acesteia. Aș vrea să mai dau un motiv pentru care consider că amânarea este un pericol care trebuie eliminat cu totul din viața noastră. Noi nu știm, oameni dragi, de fapt, cât de lungă sau cât de scurtă este viața noastră. Spune Sfânta Scriptură în Eclesiastul sau în Proverbele, dacă nu, în una din aceste două cărți spune: nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce aduce o zi. Viața noastră este atât de scurtă. În altă parte, în Noul Testament, în Epistola lui Iacov, vorbind tot așa de planuri făcute pe termen lung, Scriptura spune că noi suntem ca un abur care se arată puțin și apoi piere. Noi nu avem control asupra vieții noastre. Așadar, amânare ne poate surprinde într-un moment în care să pierdem totul. Dacă până acum n-am pierdut totul, nu ne-am pierdut viața, poate că astăzi este un moment de răscurce, poate că astăzi este o ocazie în care să reevaluăm toată viața noastră și să decidem să excludem amânarea din modul nostru de a trăi. Permiteți-mi să vă prezint un caz despre care am citit, este vorba despre cazul marelui scriitor rus Dostoievski. Pentru activitatea lui politică a fost arestat și se afla deja în fața plutonului de execuție, când deodată vine un sol cu o scrisoare din partea țarului, prin care era decretată grațierea lui Dostoievski. Iată ce am citit despre el, că gândea în acel moment, în momentul de dinaintea așteptatei execuției. În acel moment, spune el, îmi amintesc că mă gândeam că dacă printr-un miracol aș putea scăpa de acum de moarte, că niciodată nu voi mai lua cu ușurință un singur moment din viață, ci mai degrabă, fiecare clipă din viață ar deveni pentru mine ca un secol în valoarea sa. De la acea întâlnire cu moartea, acesta a fost modul în care am trăit. Fiecare clipă din viață este pentru mine un secol în valoarea sa. Și da, fiecare clipă ar trebui să fie și pentru noi cât un secol din punct de vedere al șansei de a veni la mântuire. Fiecare clipă este foarte importantă. Dumnezeu, așa cum am spus, ne poate chema și mâine și cu siguranță o face. Dar s-ar putea ca noi să nu fim pregătiți pentru asta mâine, așa cum spuneam mai devreme. Un exemplu emblematic cu care vreau să rămânem apropiindu-ne de final. Sfânta Scriptură ne spune că într-o zi Domnul Hristos trecea prin Ierihon și că pe marginea drumului se afla un orb care îl tot striga și îl tot implora: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Doar că oamenii de lângă Iisus îl tot împingeau și îl tot certau și îi spuneau: taci din gură că învățătorul n-are timp de tine. Dar omul a început, știți ce să facă, să strige și mai tare. De ce? Pentru că problema lui, oameni dragi, nu putea să suporte amânare. Nu putea, pe de o parte, pe de altă parte, de ce să suporte problema lui amânare când soluția era la o aruncătură de băți de el? Așa că omul acesta a insistat și Iisus l-a chemat și a spus: ce vrei să-ți fac? Și omul a spus simplu: Doamne, rabuni, învățătorule, să-mi capăt vederea. Și așa s-a întâmplat. Oameni buni, aceasta trebuie să fie atitudinea noastră. Dacă salvarea este lângă mine, dacă Dumnezeu mă conștientizează astăzi trebuie să fac ceea ce așteaptă de la mine. Și El se va ocupa de consecințe. Și El se va ocupa de viitor. Și știm că viitorul va fi unul strălucit. Aș vrea să închei relatându-vă de asemenea o întâmplare adevărată pe care am descoperit-o. Se spune că pe 8 octombrie 1871, în Chicago, într-o seară de duminică, marele evanghelist Dwight Moody predica în fața unei mari mulțimi de oameni. Textul pe baza căruia predica era întrebarea lui Pilat cu ocazia judecării lui Iisus: dar cu Iisus ce să fac? La sfârșitul predicii, Dwight Moody le-a spus celor din congregație: vreau să luați acest text cu voi acasă, în această seară, fiți atenți ce a spus, și vreau să vă gândiți la el pe tot parcursul săptămânii viitoare, apoi vreau să vă întoarceți aici în același loc, la aceeași oră, duminica viitoare seara, și atunci vom decide ce vom face cu Iisus. Sau altfel spus, și atunci vom vedea care sunt deciziile pe care le-ați luat. Oameni dragi, știți ce s-a întâmplat? Așa și-a încheiat el predica, apoi a chemat pe oameni să se ridice pentru rugăciune și binecuvântare. Doar că după ce s-au ridicat, în momentul acela de liniște, s-a auzit brusc un sunet al sirenelor. Un incendiu izbucnise. Acel foc alimentat de vânt avea să ardă necontrolat timp de 24 de ore. Îl cunoaștem din istorie pe acest incendiu drept marele incendiu din Chicago. După 24 de ore, orașul Chicago zăcea în ruine. Iar majoritatea celor din acea congregație, din seara aceea, au pierit. Iar Dwight Moody a fost bântuit de acel eveniment pentru tot restul vieții sale. Atât de mult încât spre sfârșitul propriei vieți a spus odată printre lacrimi: nu am putut niciodată să uit acea noapte. Și niciodată nu am mai îndrăznit să le dau oamenilor o săptămână să se gândească la mântuirea lor. În acea noapte am învățat o lecție pe care nu am uitat-o niciodată. Și de fiecare dată când am predicat de atunci, l-am prezentat pe Hristos oamenilor atunci pe loc. Și a chemat pe oameni să ia decizii pe loc, să nu amâne. Închei cu acest îndemn din Sfânta Scriptură, oameni dragi. A doua Corinteni 6, versetul 2, ultima parte. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Dumnezeu să-ți dea o inimă înțeleaptă. Dumnezeu să te ajute. Dumnezeu să-ți lumineze sufletul și calea, și așa să o facă și pentru mine. în așa fel încât să reușim să punem punct odată pentru totdeauna amânării. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.